Écoutez.
La femme d'hier et la femme d'aujourd'hui. Marianne Fall, journée féministe de la femme, hommage aux femmes. Agathe Néona, vous nous talk around, amène point pour voir une télé, donc amène mon étudiant appelé Marianne. Comme Marianne, débattre, c'est tout de suite, les femmes à l'ONU, Fall.
Wo man ngeen di gëreel di len ziar di len laaj naka koor gi dama ne won Agatha pour mu ubbil ma ak ben poème su fekke Agatha yaang ci ligne bi tay di len di ma vas-y
non pas
Non, vas-y rek dama doon wax dañ na tay le 8 mars journée internationale de la femme ko defé ñu deglu suñu sœur suñu frère suñu sœur suñu xarit suma collaboratrice direct mu wax ñu ci journée de la femme ñetti ci yim ci ci suñu mune jox rek ben bala mo dé bala mo mu teyé ñu tamit benen Agatha je te donne le micro
merci ta Marianne mangi ñuy ñepp di len di ndokkel ci koor bi di ñu ñëpp bayuma kenn neena ñu kulum joom vraiment merci beaucoup ci honneur bi ci di
kulum joom fam jaay kulum faté
kulum faté bok fa kon kulum faté bok gëna jëf di jël opportunité bi rek pour sargal jigéen adina bi yépp rawatina jigéenu Sénégal ak jigéenu diaspora di wax ni jigéen Kumba mang lay wax ni jambar nga malay fatali ni urusu ngalam nga te dara mënu la wañ kon bo ngi dem waaw Kumba yow mi jigen dana la naw bisu tay ñu lay sargal du mané salaw ngeel de nga jog fa jog ngeel de nga jog fa sabab dal fu ne nga dam te marax ma te yow de jamba du tax nga ñew fu ne ci yeen nga bo dala tax ngay daw gay ni deug lo songa dan donte ci kelaw yow de jigen keur go amul gent salaw beurep taxé deugul nga fi xel ma ñaw sey nga ba sey mu interview jur waliw nampal président ndax sap gore ak nangu gore yu nga bot ndax sap gore ak deug sala tay ndeer jom ja tax jigen alu bañu nota tax dugg ci neep seen bop ñu taal bu mu jaam ngeen dox sanne ba tax mu dal tay sumu urusu ngalam yow lay sago tay jigen fo mënt ne yow lay damo jeet deug li koy doole du ci solo jigen jigen naw na la man ndax sax jikko jama ju ñul raw ngab gañja yow la tipo dara nga ndax jab njabot nga taf ci sa tegal sax saxé du am bare nga ñëk yow di dalal yaay ki bëggal ëtt bo amul ñok sëgg kep taru ba neex ci kër li ñëpp bëgg jaara ma jigen Kumba yay jambar deug garaw lak jigen Kumba garaw lak wa ta Mariam makoy may ñepp di la koy may tamit ta Mariam ndax yow jigen ci ju jigen ci mën goor nga vraiment dilay sargal ci bëss bu baaxa fa di ci sargal jigen ñepp
jërëjëf waaw diko joxale tamit jigéeni DMV yi nga ci galama ñoo surtout yow nga ci galama yeen yaang ci église ba jigéen yaang sa daara ja jigen jangse yep surtout wa DMV dañuy wacc liggey ñew talal seen dëkkër dañuy wacc liggey dem jëli seen doom dañuy wacc liggey defar li seen jëkkeur bëgg ak li seen jëkkeur bañe ñu koy def ci su wër dée ñu participer ci kër gi ci su wër dée ñu yone Sénégal kon bok jaarama wa DMV bobu lañu ben indi tay nak muy journée internationale de la femme lan li jigen di jëriñ ci kër lan li jigen di jëriñ ci adina bi lan li jigen di jëriñ ci société bi ak lan moy jigen agata sani nañu ci wax dara wayu agata yo naka nga gisee jigen ci legui dans le monde entier entre jigen yi dembu ak jigen yi taw jigen yi dembu yi et des femmes soumises des femmes dévouées des femmes dévoyables jigen yi dembu yi duñ tontu sen jëkkeur jigen yi dembu yi ñu ngi daw sen banex yi jëkkeur jigen yi dembu yi ño fi jur président ño fi jox ambassadeur ño fi jox docteur ño fi jox médecin ngati ngalama suñu jigen surtout nak les femmes sénégambiennes ndax ñen loolu ñu lañ xam donc jigen di kiray ci société bi jigen di yaay jigen di xare jigen di jabar jigen du nekk jigen sans cœur day melni cœur gu amul parentère jigen sans cœur day melni jigen cœur gu amul buntu ndax ku joy ne yaay so wacce so bëti ci buntu ya so yaay ubeeku da nga yakam ci dem fa goor lu deugar 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 febaré jigen nakoy fajj jigen nakoy dalal su goor méré jigen nakoy dalal su goor amé problème from ligéyu kayam jigen nakoy dalal kon bok li nga wax rek dama la koy deugural jigen uru singalam la jigen nga ci galama agasa nga yeggalin ñu
wa ta mariam jureje li nga wax fa deugal ndax jigen lolo tax sax ñuy wax ci gën jigen mi ngi joge ci baatu ja gën manam ci gër gën deug la ci man ci doon wax ta nak sama ben sœur sama passé ñuy wax ci waxi xalé lu tax ñuy wax ni ka boy soccu guddi baaxu dañ lay ne boy soccu guddi sa yaay da fay gañu tek ben ci guddi ben xalé tamit bugul di daw ci guddi gi pourtant du won lolu mais buñ ko waxé lolu da fay ragal parce que kenn bugul ñak yaayam rek ko wax la nik rek yaay dafa am fo xamanteni fi dañ ko fa tek jigen ci bokk am fo xamanteni fi dañ ko fa tek jigen moy naka fondement keur mën nga am lepp mais bu amulé mur bi bu taxawulé fondement bi bu taxawulé mur bi du baax jigen moy lepp ci kër wax nga ko sans ci kër go am te amul jigen kër go dem te amul jigen boko xolé xolat ko dina am toujours lu fay manqué jigen yalla ko téral jigen yalla ko may li nga xamé ni mom la ko jox jigen moy lepp keur gu nexe jigen ko nexal keur gu yakko jigen ko yak te muy deug mais jigen wax deug ci yalla suñu jigen ni wax nga sank laaj nga man nak jigen ya won ma sha Allah suñu yaay yi suñu mam yi ay jambar lañu won mën naa wax sax léegi ni pa mariam léegi jigéen sonnatul bu yàgg ca la jigéen gënoon a sonn jigéen dana dem tool temps yooyu dina dem tool dana ñëw dana togg dina ndugg dina def lu nekk dina toppatoo xale yi léegi yooyu yëpp amatuñ ko yow da ngay toog nga am sa jànk ci biir kër gi moo lay defal lépp do ko do balé do def nga togg sax do ko def xana defaro rek ba jek tok waye suñu mam suñu yaay ngacc nga la ma jom ngacc nga la ma jigen yoyu motax lo ci gis dom yu bakk lañ doon am camaraya waye nak be legui tamit nenañu fu ndox doon ta bo fa deme tamit kek fa tepp tepp jigen yu bakk jang amna jigen yu bakk ñu fa nek be legui amna ño xamanteni wax deug ci yalla ma sha Allah ku ci melni yom camaraya royo kay nga yag na la ko wax man limay ñaan yalla rek yalla la yalla may jamm yalla la yalla may nga gudd fa lol ndax ñu yag ci tatan ci sa goj amen amna ñu baax like même tata elise tamit lol la tay wax deug amna ñu baax ñu fi nek wax deug ci yalla soxna may mu na
ha
waaw wallahi ñom naka nenné mané soxna nenné mané ñom ñepp vraiment nit ñu baax
mon madam nabatan
deug ci yalla ñu baax ni ci jigen yi mom wax deug ci yalla ay jambaam ñu tamariyam
nga dem ci daayira wi nga dem ci daayira mouride yi machallah nga dem ci daayira ñom pap di wa ifa machallah nga dem ci ñom pam bu machallah actuellement Washington ndogu yi ñu ngi togg yu neex boole ko reej yu neex ak wax yu neex
way lay ndeysam
ko dem ndogu ji nga defé nek ñilé sé ñoyu ñan ñoko def jigen ñoyu dañoo liggéey ba wacc boole wuñ ci ciow ñu ci def seen alal tay so demé keur Serigne Touba dembu degg na machallah ñepp ndogu ba yobale
ndeysam
nga dem ci ñom pap jañ machallah suma xarit, suma frère, suma cousin, Cheikh Ahmed, sauf so demé tamit da nga lekk ba yobale, nga dem keur imam, lekk ba yobale, lolu ñan ñokoy def du jigen ñi, te jigen ñi duñ jigen ñi fi wa dem fi lañu, ñom ñepp ngeen liggéey, te seen jëkkeer yi leen tax, ak seen bëgg diiné, ak si wéri koor magg bi, ñu ngi dundal. Washington mo wéri koor mo Washington machallah nga dem ci yeen tamit machallah ñum Elise hein ñum Germaine fi yow machallah yow man je peux dire à tout le monde que né Agatha tous les jours elle dirige des prières internationales du né Washington rek wa Canada wa France wa FIP ci lool yépp ci digeen nako def ya nga ci dikkeur ya nga say dom mais du té su heure bi joté tous les soirs diga ok ñaanal Sénégal ñaanal le monde entier ci lool yépp sa pass pass ak sa bëgg nit mo la koy défaral digeen ci ñi wax ci ñoom duñ jeex digeen geej ga comme tu l'as dit digeen geej ga digeen ñoy neexal kër digeen ñoy yoré kër you know so moun ki nek dan le monde entier keur sa jigen day melni keur go xamne amu dara donc tamit nu wara eubatiku journée bi donné dina tay rek dañu wara sargal jigen ni tous les jours ndax jigen moy wosine jigen dina def 9 mois bamuy laati wosine metit bugu ko ray you know jigen moy topato jigen moy joxe dépense surtout début de nos jours que la vie est très difficile muy partout dans le monde du Sénégal du Gambie du ci yenn yépp cher mais jigen gi dina def tout pour indi njabotam ñu lek ci école oubé ñu sa fourniture ci tabaski ñëwé ñu sa yéré julli ya ci korité ñëwé ñu sa yéré julli ya kon bo jigeni Senegal jigeni Senegal bi gatcha galama Agatha man ne ne su fekene yang ci biñ bi wala Adama Fall ku ci nek rek ni dug rek ndax li mom ki bu yaat la ku nek mën na se wax ndax goor ñi am nañ jabar jigen ñi am nañ jigen ñi da xam nañ li ñi def ku nek rek mën na dug ci tv bi
salam alaykum
ma ngi lay nuyu di la
salam ma alaykum salam
ben information tay dañu am jangu mak na comme tax lay ay dañ len di bayyi le professeur Ali Wall mu ci ligne bi ko professeur xama bayyi la nuyu
assalamu alaykum rahmatullahi ma ngi len di nuyu di len gërëm di len sant yeen ñep di len sargal di len ñaanal di len bal ak ci koor gi di len balu donc thème bu am importance la xamna soxna Marianne buñu paré fi limuy ñëk def moy critiquer ma comme d'habitude mais donc semaine bi passée du gorna essayé na dugg def lepp avec le même numéro ce qui est bizarre moy affaire bi jallul oui mais pour revenir au thème dal je crois que c'est un thème extrêmement important et que bien que def nañu ay avancées significatives dans le domaine de donc de l'amélioration des conditions de la femme je crois que ba légui amna lo xamné def suma djoumul cheikh anta diop mus nañu taxaw un peu avant sa mort di waxtan mune bu adina don plateau tiep sauce be ak xorom si ak lepp likoy safal jigen lay do donc pour dire que amna importance bon soxna agata ki mang koy remercier ci poème bi donc limu wax amna solo une société donc la famille c'est une société en miniature hein? C'est un ensemble de familles qui donne une société et toute famille boko jelle la l'épine la colonne vertébrale jigen jigen mo yoré keur bu jigen bi defoul rolop keur gi doxoul donc dara du dox quoi donc c'est très très important mais man en tant que historien lima xawa gis moy retard bi jigen ñi am actuellement au niveau de la société moderne liko indi moy un ensemble de préjugés bu amone depuis les premières sociétés humaines bu ñu remonter à l'Égypte wala à la Mésopotamie ba ñew la société les sociétés patriarcales les sociétés patrilinéaires les sociétés patrilocales nga xamné toujours jigen day nek ci ginnaw gor bi jité quoi nit ñi dañ daan am dombu jigen sax ray ko xam nga le roi d'Angleterre bo jowé le roi Henri VIII lan la def jabaram dafa eumb wasin am dombu jigen mu demander au pape de l'église catholique d'annuler le mariage mais puisque le divorce n'existe pas dans l'église catholique pape bi bagn il est devenu le premier pape anglican il a quitté complètement donc l'église romaine catholique alors que donc parce que simplement jabaram amul dombu gor dombu jigen la am quoi donc ceci yoyu non donc il y a des avancées significatives en 1920 les femmes ont commencé à voter c'est une bonne chose amna ño xamné mën dañ nek peut-être c'est un peu trop tard ñun au Sénégal amna ñu un peu partout ce qu'on appelle la paternité lu bax la mais ba légui def c'est lolu pour ñu mën ko atteindre pour man il faut instaurer les conditions d'un véritable dialogue pas une des querelles de salive c'est-à-dire même le terme émancipation a été mal interprété par les hommes comme liberté comme freedom alors qu'il ne s'agit pas de ça il s'agit de réfléchir sur comment donc créer des conditions de réciprocité nous vivons dans un monde bo xamné tout le monde a besoin de tout le monde pour fonctionner quelqu'un qui ne l'a pas compris moi Donald Trump lolu motax tay Amérique n'aura un problème avec l'affaire tarifée. Parce que nous vivons dans un monde d'interdépendance globale. Nous ne sommes pas pour fonctionner. Relation goro-digène, relation, c'est la dialectique du maître et de l'esclave. Esclave, si vous voyez que nous sommes esclaves, il y a un maître. Maître, si vous voyez que maître, il y a un esclave. Donc, goro dafa soxla jigen, jigen soxla goro. Buñu waxtané défé na xol né réciprocité lañ soxla dinañ dem mais buñu jëlé liberté la liberté n'existe pas pour moi c'est un idéal vers lequel on tend c'est-à-dire que amul kenn ko xamné tu peux être libre à 100% dans le monde d'aujourd'hui tu as toujours besoin des autres comme Karl Marx waxon nako un jour donc l'essence humaine mon l'essence humaine n'est pas une abstraction inhérente à l'individu isolé dans en réalité c'est l'ensemble de ses rapports sociaux son lañuy wax ñun ci wala nit moy garaba l'homme est le remède de l'homme la personne est le remède de la personne mais amna ay avancées yu def mais ba légui pour man def na sur beaucoup de plans en tout cas defena ne ñun au Sénégal en Afrique ni jigenu Afrique sonné musuma gis benen jigen bu nek ci monde bi bu ni sonné donc war nañ len luñ len sargal doyul wax na ñom ay jambar lañu c'est un truisme c'est une vérité banale liñu wara def sax au contraire am benn jour bo xamné
en Sénégal bi ak un peu partout en Afrique dañuy am bëss bo xamné même togg jigen waru ko def goor bi moko wara def ñu réserver ko aux femmes tellement que vraiment ay jambar lañu man da bu may comparer ci lima jëta xam gisuma ben jigen ci monde bi gëna son jigenu d'ailleurs bo xolé le rôle de la Vierge Marie jouée dans l'Église catholique d'un pays. Bon, on est dans l'Islam, on dit aussi le rôle de Khadija joué. Elle peut bien être la première musulmane du monde. C'est elle qui a encouragé le prophète Mohammed de continuer dans sa mission de prophétie, la mère des croyants. Donc, dal pour baña gëna goutal mangi len di remercier de len gëreum té dafa nané dal jigen ñi dal luñ len waxal ci lu baax def il faut nak ñu def éviter crise yu bari yi nga xamné dafa am aujourd'hui dans nos sociétés parce que malheureusement en 2021 buma jëlé rek l'exemple du Sénégal il y a des centaines et des centaines de milliers de divorces yu am donc il faut que dialog am dialog nak moy bu goor bi di wax jigen bi deuklu ko bu jigen bi di wax goor bi deuklu ko yu xamne ñom ils ont besoin l'un de l'autre c'est la dialectique du maître et de l'esclave pour ñu mëna avancer mais ba légui lepp lu ñu mësa défal jigen yi ci lu baax ñu ci contane mais amna leneen lu bari lo xamne war nañ ko def te il faut goor ñi comprendre lool
kontaan lañu déggal la mané ko kontaan lañu dégg la mais amna ci souf kuy ki su fekké né mën nañu mutuel amna ku nekk ci souf ko xamné ki bi léral soro modi wala ben ngeen sétal ñu ko ko pour mu mit
sama Marian vraiment ma ngi ñuy ko ci antenne bi
dafa am ci ñu ko ñu ci souf adama ñu wax modi wala ben ñu mutuel
ñu wax non ok ha
ha bruit
amna ko xam dafa wara mute ci ku nekk ci ñun ñi
wa dem na wa dem na
xaar ñu jox soxna neene parce que
wa dama fa
wa no wa jox soxna neene wa bismillah
no continue sa ñaar dama dama paré rek na wa amul problème
no tay mom yena ayé quoi a tout seigneur tout honneur donc yena ayé demal ba ko continuer
ba moy ba ba ba
ngiri je ngeen nuyu di len diar
mané amna ku nek ci souf namit mané ñaan ñu ngi ñaan ci nek ci souf namit moni dama dimbalé ci nek ci souf mumit
ngay waxtaan de
ni wax kan ko wa waji waji ngene
dere jeuf mané di nuyu ñepp di ziar ñepp han ñi nuyu adama ak ñepp ñuma dégg fo ta Marian di lay jox sa waccu ay di la wax fi Women's Day di ko wax Agatha mom fu jenn ak poem bi ma sha Allah im wax yépp ci jigen ah mom tam di ko wax fi Women's International Day ta Marian di ñu wax ci jigen ñi fi wax yépp wax nañu yépp jigen mom moy lepp jigen moy sok mom bu jigen dal mom mo yore societe dal mo yore keur mo yore yep moy doxal ben côté rek comme wax nañu yep damay doli rek moy ci côté de balance ñu ngi wax pour jigen ni ñew ci niveau goor yi liguey bi mais comme niñ ko waxe li jigen yore yep ci responsabilité dafa metti ba nga xamne bureau yi ñu ngi jambar lañu def ñun legui am nañu ay VP jigen am nañ ay manager jigen am nañu yep mi ngi yek mais nombre bi quantité bi mo dess parce que toujours da ngay gis fo gis ci bi ñu am 10 jours jigéni duñu mat 5 ay 4 lañu doon donc ñu nekk ci à peu près 40% yeguñu 50% sax ci man côté bi may liggé motax légui recrutement yépp dañuy pousser jigéni mais jigéni nangoo ñu jël yenn position xay nak la responsabilité de famille responsabilité sociétale dañuy nekk ci kër yi war nañu teela wàcc daw parce que war nañu toog duñu mën a toog ba 6h 7h 3h 4h ñu ngi commencé daw parce que war nañ dem taali war nañ dem def lii kii li mu wax léegi bu doon góor yu benn jour dina la taalal añ sax nga toog liggéey ba 7h ñaari fan wala ñett ñu xam ne yow mën nga def liggéey yooyu mais jigéen yi foo leen gis ñu ngi daw am na dëkk bu ma dem en Guinée ñoom 3h dañuy bàyyi jigéen ñëpp ñu ñibbi góor yi ñooy continuer liggéey parce que xam nañu jigéen yi dañuy taali dogu té ñom ñëpp ci and parce que yaakam ci nañ buñu waccé nak fekk nak réer yi ak ñëpp paré té jigéen bi motax dañ leen di téla bay ñom ñom dañuy téla dem 3 heures défé na lañuy libérer jigéen yi xawma 2 heures dé jigéen ñëpp ñibbi ci bureau yi goor yi rek dess parce que dañuy dem tali donc xam nga kon bu jigéen tali wu goor bi du muju tok amé du am lu muy lek wala mu dem jëndi préapport mais préamanger mais du doon yo xamné jigéen yi xam nga rek yu bax yi ñi def ci société bi né ñew ñu défar ci tout légui li fi nekk ta maria dañuy lal bamba défar lepp ba yow bo gissé liñ la lalal liñ la tégal sax la wax ak bi da fay fess déjà té lek go ci ñam bi kon xalé yaangi ñëkënti gëna défar bu mu gëna bax ci sey yi waye sey yi comme ni ko ki waxé divorce yi bëre na kèn xamul lal phénomène bi da bëre mais ñaan yalla daal ñu gën ci liggéey comme mom ñu ngi wax waxtaan na jigéen ñi ak goor ñi ñuy waxtaan sortante xalaat nak limay wax moy so bayé kuy def bu ndaw bu mag ngay fekké kon naxanté mo gën xol nu ñuy def uuf njabot bi amul dara lu ci mëna lo waxtaané amul dara lo xamné mënu ñu trouver solution mais waxtaan rek baña neubenté communication dafa baax ci lépp ba pare ñuy ya tamit dëgn ta Marianne di balanti di jéggelante di jëlalante parce que nit rek lañu nit moy def erreur nit moy def ay yu kenn xamul naka sudul noon waye bu delu sé mu nangune mo di sé ñu and démat lool rek la mais jigen mom ta Marianne do wax ci jigen lañ def na jigen moy port moy top moy def lu nek moy ra société da bu baax bu boné rek yépay bon motax ku ci bëgg bon ñu jubal ñuy def lu nekk bu ñu mëna géré kër yi yaay tay wax légui dañuy liggéey and ak ñom xey delu ci ñew ñom ñuy jullé ta sangu ñun ñu nekk ci wañ ba di sét lan lañu wara tégal dinañ buñ paré nak doga dem topa do ñu bop parce que bëgg nañu buñu ñuy ñu añ ñu rër wala ñu def lu ñu wara def bala ñuy dem ñuy sét lan lañu wara def ci kër gi kon dafa metti nga xol ko jigéen ci ëmb bu ci wëssé juroom ñenti wër ëmb yépp fébar tudd jog nga ñëw wëssine xolé da ngay wëssine tax yaangi jog yaangi amé metti mais yaangi sét noy def kër gi do jël sax congé bu bëré ta Marianne jigéen dafa sonn té dafa metti ñu ñu gën jël jigéen yi gën leen jappalé gën leen comprendre té jigéen yi mo wax dëgg yaal ñoy yoré société ñu gëna gor gorlu rek gëna masla gëna labir gëna défar ba mbax nak ñu jigéen ñoy yoré société bi wax dëgg yaal kon nak nañu fexé gor gorlu a gëna amna ko wax légui défé na ben la ha diko nuyu tamit mais néni jigéen du bénn jour rek lañ ko wara fété chaque jour donc 8 mars bi dañ ko def comme symbole rek mais xamna ni jigéen chaque jour lañ ko wara def a Seigne Massou ndaysan yalla nako yalla xaré ak
manako lañ ci taxal
def ci jigéen yi néni jigéen yi ñom ñoy suñu ay kirik ah buñu leen ci yu auto duñ dem kon nak ma sha Allah ta maria ba bay ke ne dugg way jigen vraiment amna importance ci société bi vraiment bu capital sax inshallah yone yalla
may rek jote ne ko
ci jigen yepp
ma tante vraiment
Happy Woman International International Day di ko di len ko souhaiter ñom ñepp bonne fête à tout toutes les femmes toutes les filles toutes les mamans tout le monde merci ta Maria ba ci tam
jere jef mani waaw adama
Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam.
Yo mom. Assalamualaikum. Dama na sa jëm jarna motivé, jarna réponse ak yeneen yi ci wax yépp parce que bu ñuy célébrer digeen yo mom dañuy wara commencer célébrer. Li ngay def ni rek loolu da fay gindi société, gindi nit, indi radio, indi ay xam indi ay xalaat indi ay waxtaan parce que comme bëggoon ñëpp waxe rek jigéen moom mooy tremplin société bu amul jigéen wala lu jigéen nekkul loolu sa tremplin mu dox mais da ngay xool si courant de pensée boo jël ku nekk si nga bokk foofu nga tombalee ñun suñu yaakaar tey ak ëllëg ci juróom nañ wax na jaar Abdoulaye Mahamadou moom ma rek mooy jigéen boo xam ne moom la ñu sarga bu bisam ne poroxaan nga xamni adina bi yëg ni amna lu xew te loolu lu ko mayal mooy wax soumission nangu bu mo nangu dafa gàcceel su jigéen rek mu mun a waat xaw ne mën na jëru ak loolu pour mun a am soumission ak ay jëf yu rafet ñu ci wax yëpp wax nañ ko gis nga boo gisee yàlla lu mu def rek noonu la parce que ñom dafa am ben mission bo xamne dafa lay borom tek te mission bobu ñu koy gëndu nango di ko gëna accomplir suñu borom di leen teggal ay choono ëlëk parce que si arté wessuul nga am sa dal ko dem ñu foku ñew nek pamplet société foku nek idéologie foku nek ko xamne mo dañu ñu digeen rek mu ñu tok waat def lu mel non mais loolu liko koy may moy nangu loolu liko koy may moy jëf liko koy may foy nek ci li nga xamne mom moy wëñ ci li mais li nga xamne aussi mom la ñu ñëw ci moy dafa am ay discrepancy yo xamni c'est bon amna ci mais li gëna am solo moy yow li nga xamni mo la ko wax par rapport ak ci par rapport ak sa art par rapport li nga wara def yow defal ko ligé dafa taw dafa am fay di ñew kenn tan ma sax ko def tay ci lañ lay fay donc ci jëf mo lay tontu ci jëf mo lay wal ci ñom ñol mais comme ni ko waxe vraiment ñun ñu sant fi diam di social di bok ñi fi nek vraiment ay symbole la parce que fo dem ñom santal société bi boudé ay xéewal bu baax di koy jëlé boudé ay jëf ci tal yu boudé ay action ce ko woté lu ko vraiment ñu leen sant di leen gëru fi di ñaan suñu borom tek lu xom ci seen njaboot parce que di la war société bi yaangi taxaw ci nekk suñu force ñu koy def donc parti di leen souhaiter ñoom ñëpp une très bonne fête des femmes, des mères, des mamans et de toutes les femmes du monde. Donc maa ngi wàcc foofu kàddu
Adama, merci Adama. Wa professeur, dama la bëggoon a tontu ci sànq li nga wax digéen yi dellu gannaaw nga ne Afrique. Afrique c'est un 18-20 ci talaatay ndeex dañ commencé ñoom di jóg. Like ndekki yàlla chef de guerre la woon et puis chef d'état la woon. Mais biñ demee bi socialiste yi dugg ci lañ leen delloo gannaaw. Ñu ñëw ñu dugg nag si air bi ñu nekk nii gëmatuñu jigéen dañ ko jëmtuñ ci ci loolu la. Mais Afrique moom jóge nañ si 18 ans yi ci la jigéen ñi commencé émancipé. Jigéen ñi xeex nañu, jigéen ñi taal nañ leen, jigéen ñi seen dikkër yi dem nañu ndax. Naar yi ñëw bugg leen a def vas-y.
Tambayane sànq ba tey dama naan Tambayane kenn dégg moo daf mel ni dañ ma génne woon daal mais dama bëggoon rek contribuer parce que xam nga le professeur bi mu nekk nii vraiment il est extraordinaire. C'est un benn source unlimited of knowledge la moo tax vraiment lim na wax si jigéen dafa am solo lool.
Amul maraw moom.
Mais professeur bi bokk ci de.
Ci te ni solo moo tax ma di ko
sale. Dafa am ñu xam. Ak ñuy xam-xam lu man nag dama bokk ñuy xam-xam lu kii moom moom dafa xam Tal Mariane mais gis nga Tal Mariane.
Nga xam kii ne il fait partie du monde émission yu bëri mu ngi ci xanaa li ma sori rek moo tax tey ma ne Adama tey nga ooyal ñu ko ñu dugg ci wax naa dégg mu dugg ci sëkk yi ko nga xëcc ko pour nga sëkk yi ko muy ñëw mu bokk table ronde ci Moody.
Moody
di ko xëcc muy bokk table ronde.
Calme yaa man dama bëggoon contribuer lu tuuti rek ci affaire jigéen ñi parce que.
vas-y Jo.
Macha allah gis nga day xool ku góor jàqe li muy njëkk a wax dafa naan wuy sama ndeyooy wuy sama ndeyooy xam nga ah di ma bu dëgg boo jàqee Calme yaa am na loo xam daf may jooyloo chaque fois saa yi ma ko xee rek mu jooyloo fu may jooyloo mooy Calme yaa xam nga George Floyd yéen ku fàttali ko George Floyd ndeysaan.
Nga xam ni
waa John Ndeysaan
ba enquête bi tëddee ci kaw jël kii ba
jël
jënd ba teg ko ci moom xam nga Ndeysaan xool nga gis Ndeysaan ni kii live doon goy kami adopam jooj fot baari nank xam nga mun leen ko ne essence Ndeysaan bi ko yàlla da yëkkati mu dem ca Bursaax yan wax yàlla xel àjjana si daaw xam lu mujjee wax yaa lu mujjee woo Calme yaa xaatal loolu rek yaa lu mujjee woo Ndeysaan mais gis nga mo tax ita xam nga société professeur wax nako leg leg mais ndaysan du affaireu li andi affaire les anglicans tigue xam nga mais ngeen xol ndaysan gis nga xol rek par exemple dine bi mu ñewé l'air mo tax def pas dire ñukay xler xol dine bi mu ñewé ndaysan digeen li ñëk yëkëti parce que xol société arabe dañu barbaron ba nga xam dañ dan japp dañ dan sul seen jigen ko so wax wax nako leg leg ni mu am ben genre une période de renaissance bo xamni xol la science algèbre bi nga xam ndessane ñu nanka algèbre parce que xamna limay wax ni algèbre toute cette renaissance là parce que tout simplement ñu dëkk yëkëti moy jigen xam nga société bo dé xol ben genre critérium criterion right xam nga mom moy société yi nga xamni ñoo la gëna avancer mo société yi gëna yëkëti jigen tan maria société bu gëna yëkëti jigen mo taxit amé dafa ñu bari jigen mais tant que amé bis bu démé ba nga xamni nek na président nga xamni dëkk di avancer na lu yag lu bari tay it xam nga aussi am nañu des fois lo xamni sénégal dañ cey wax lo xamni dafa def mu yag énervé dañu na jigen parce que xam nga goor chaque fois rek dans toutes les sociétés tu comprends dañu ku nek rek da ngay genre cling ben genre power bo xamni dang ko bëgg bëggoko xam nga liñ nane power will never hold concede anything xam nga freely gis nga da nga tok ba xiyaa
5 minutes yu dessé dama bëgg 5 minutes yu dessé dama bëgg professeur clôturer ko ko c'est l'invité
mais tam ya ni xol bilalé dooral rek dox ko professeur xolam sénégal dañu nan
di jof yow lo def rek dagan la yow amo ken amo yow amo bakkar lo def rek dagan
amo bakkar mais xamna suma paré bi bakkar lay don bi may wadi wax ni deglu bi xol xamna dañu nan sénégal jigen après bu yag énervé quoi bo xamni wax dox la moy jigen naweni seugé non tu comprends bien hein alors que gor go ci dis bu jiddo jigen wen yakay nampal te fumu la ko tobi ndege mun ko nan sonna ci bayma ba nga seugete ben jigen ku deug tan ma yeen li ma ni deug lolou deug
deugale
te wax lol bu la xato ma nga teug sobe jigen ya pay bu ñeena fi jigen xamane ki xamane lol rek la do wax
nga ne non j'ai pas entendu nga ne fum la xato ko mu nga
fum la xato bu lampi fay ma nga teug sobe jigen nan ko soxna sunam pal xola pare ko nek nan
ma ngi nan wa sax de ma xawma li ñu ci ko
ko tan ma waxon na sumo xé nar bakkar man lool la bu ndox après légui pass na ko sey légui jere ngeen jëf
waaw tan nga nek bi mom ba nga tuddé lolu rek mom tan nga nek bi et puis ma ngi di annoncer né len suma dom bu gox daf amna dom bu jigen demb une fille ngeen ñaanal ko
félicitations
professeur vas-y
waaw li mo bëgg wax pour man contribution vraiment c'est extraordinaire légui nak la question centrale que nous devons nous poser moy nan lañu wara mëna def au 21e siècle pour def lepp pour améliorer la condition de la femme dans la société mondiale en général et africaine en particulier pour man il faut que nous comprendre identifier dans nos sociétés yeen jigen ño fa nek ay role model dal di jangale sen comportement pourquoi ces femmes sont des role models pour ñepp mën ko suivre bo jëlé légui l'histoire du Mauritanie beaucoup de gens connaissent Serigne Touba ba paré mais ñu bëri bo leen lajon tay ci am moy Mame Diarra Bousso duñu la mëna wax lu bari ci mom luddul mo jur Serigne Touba wala nga wax kan moy Fa Wade Wel duñu la mëna wax lu bari luddul mom mo jur numutu Elhadj Mal wala nga wax les femmes de Ndeer au fond qu'est-ce que les femmes de Ndeer ont fait dans la société wal ñu bari duñ la ci mëna wax lu bari wala la fin de Dianke Wali dans l'empire du Gabon les femmes qui étaient là-bas ont fait des choses ak ñeneen
Donc travail bobu il faut ñu def ko, il faut que aussi que les hommes comprennent, parce que les hommes font partie du problème, pas de la solution. Que les hommes comprennent qu'ils doivent céder plus, ils doivent faire plus d'efforts dans le sens de la revalorisation, de la reconnaissance de la femme, pour que si nous voulons aigre, nous aigre. Ce n'est pas un acte de faiblesse. Dour Jigen, par exemple, ce n'est pas un acte de faiblesse, un acte de puissance, c'est un acte de faiblesse. Right? Donc pour moi, lolu lañu wara xol luñ koy def pour mën ko jangalé ñu bari. Bo xolé Sembène Ousmane, il a écrit les bouts de bois de Dieu, vous vous rappelez, God's bits of wood. Mardi dina ko discuter ak sama étudiant. Mais Sembène Ousmane limu bëgg wone fofu moy la grève des cheminots en 46-47 bimu amé, puis goor ñi échoué, les hommes ne pouvaient pas résoudre la crise des chemins de fer, mais jigen ñi ñoo takku di joggé di dox digënté Silver Spring ak Washington, di dem xex ak Touba bi ba am indépendance. Lolu jigen yenen yu bari def nañ ko au Nigeria, dans le pays Hausa, les femmes en Afrique du Sud, ñu melni ay Winnie Mandela, le mouvement Mao Mao en 46 au Kenya, un peu partout jigen ni dañ fay def. Mais nit ñi buñu bind même sur l'histoire du nationalisme africain, ci rek lañuy wax goor rek di goor ñi def. Fii en Amérique amna jigéen yu bari ñu xeex yo. Moi je fais partie de ce qui croit, xawma yeen nan ngeen ko gis. Je crois que en dehors de son statut noir, li tax Kamala Harris perdre élection yi, fondamentalement le fait que elle soit une femme jouée na ci. Pour moi, j'ai discuté avec mille hommes yo xamne dañ may wax ne America is too big, too powerful to be governed by a female. Oui, mais amul sur go analyser de fond en comble. C'est ne faut que Donald Trump gagne le pion du point de vue intelligence. Mais rasam ak ñu nek jigen taxna ñu ne non, oui, machismo gor mo jitu jigen top. La vraie place de la femme, même dans une société américaine du 21e siècle, c'est la maison. Tok leen ngeen dëkklu, góor ñi ñoo war a dirige. Donc nañu continuer ñefe, continuer liggéey. Defe naa ne ñu ngi def progrès, mais maa ngi invité l'ensemble de mes frères musulmans en particulier ak africains en général, ñu comprendre ne ils doivent être acceptés, ils doivent céder plus de pouvoir pour permettre à la femme d'avoir une place beaucoup plus honorable dans nos sociétés. Parce que purement et simplement, la femme le mérite. Surtout la femme africaine. Comme les autres, nous avons à conclure.
Non, mais il y a une femme, pastor, mon bimbe, un livre. Vas-y.
Non, non, parce que tu peux voir un livre, il faut toucher la grève des cheminots. Un livre extraordinaire. Beaucoup de livres qui n'ont pas traduit en anglais encore.
God's Bits of Wood, mën naa la ko yónnee. Na ngeen ko liiraa nga xool God's Bits of Wood. Barku maam yàlla quoi. God's Bits of Wood. WOOD. Sembène lu muy jéem a wone foofu moom mooy i góor ñi échoué mënuñu xeex ak tubaab yi. À travail égal, salaire égal dans la Thiès, la capitale du Rai. Right? Donc jigéen ñi ñoo dem xeex takk seen i sër, tubaab yi takk seen biir tëj bitik yi, nangu ravitaillement yi di leen dóor. Parce que la force principale des occidentaux dans toute l'histoire de la colonisation africaine, c'est la tactique du diviser pour régner. Boo xoolee suñu maam yépp mun naa lee citel 25 guerriers africains yoo xam ne du tubaab yee leen rey, yeneen africain ñoo leen rey. Boo jëlee Rwanda rek nga comprendre loolu, utu yi ak
li ñu
xeex seen biir. Waaw, donc foofu noonu Sembène lu mu bëgg a wone mooy attention, jigéen ñi am na dañ leen war a sargal. C'est des nationalistes qui se sont battus à un moment où les hommes ne croyaient plus en la lutte. Defe nañ ne mënuñu daaneel tubaab yi parce que dañu am doole trop. Jigéen ñee takk seen biir dem di xeex ba affaire ñu am gain de cause. Vers la fin du livre, le chef des cheminots de la régie des chemins de fer, lan la def dafa xaru. Xaru bobu c'est l'échec colonial. Donc liñ doon xex am nañ ko quoi. Donc pour man defena goor ñi ñoo wara gëna def effort pour donc aider. Lolu c'est pas un acte de faiblesse. C'est pas un acte, c'est un acte d'humanité. Lol. Mais c'est ñun lool lañu déful quoi. Dañu bëgg né rek way man buma waxna ko sama ben jarbaat bër ci demb daf mané dama door sama jabar mané ko lutax mune dama ko saga sama kanam yaay mu tontu mu fay mané ko yow ya saga sa yaay kon mom sagawul sa yaay yow ya ko saga amo pour saga ko amo pour sax door ko dañ la ko jox doomu jambul dang ko wara yor boku mënul yor nga baye ku mu dem mais c'est attitude patriarcale patrilinéaire patrilocale bobu ñun ñu am ñu hériter ko depuis les générations anciennes mu continuer ba légui il faut que ñu jëm xol nan lañ koy changer suñu bëggé changer société bi en général pour leur donc plaisir et le bonheur de la famille africaine.
Xamuñu njamana ba jigen la bo xamne chele balante la nekkon jigen la bo xamne dañ ko daan woné net mom tamit dafa am doole comme goor ñi ak yoy donc ñoñu lay wax ne ñoñu ñepp nañu fexé nuñ leen jangalé xalé yi ñu xam ñoñu
wa kan du samedi prochain
merci beaucoup
wa samedi prochain professeur nga ñoo ñu yobal ko inshallah bu ko faté nak
Soxna Marianne dina la wo inshallah ci bir semaine bi deng buma mere nak
kon ñu jox
le do de man dama xamne lu day ni professeur amul whatsapp ci mom la ko mësse gisé ci radio bi la koy wax oké whatsapp
oké thank you so much good night bye bye
yende choses amodi aussi.
Goodbye.